И така, днес искам съвсем за малко да поговорим за това, което ни спасява. Да, ние знаем, че кръвта на Исус Христос ни спасява. Знаем, че Той е нашия Спасител, че никой не може да стигне до Бога, освен чрез Него. Но това е едната страна на нещата. Има една друга страна, която е вътре в сърцето на човека. Която ние трябва да внимаваме за нея. Дали е изпълнена. И трябва да видим колко много благодат има дори в това, което Господ е оставил за нас. И така, че теме от Филипяни 2 глава, от 5 до 13 стих. Казва, имайте в себе си същия дух, който беше в Христа Исуса. Който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенство с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова и Бог го превъзвиши и му подари името, което е над всяко друго име, така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества. И всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ. За слава на Бога Отца. Затова, възлюбени мои, като сте били винаги послушни, не само както при мое присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си с страх и трепет. И този стих 12, който свършва така, изработвайте спасението си с страх и трепет, е един много дискутиран стих, много често се коментира. Знаете, спора за това как се спасява, чрез дела или по благодат, чрез вяра, или като вършиме той или оной. И този стих казва, изработвайте спасението с страх и с трепет. Ти си казваш, ало, аз имам нещо да свърша. Ако не го свърша, изгубен съм. Но трябва да почетем 13 стих задължително. Защото там се казва нещо много важно за изработването на спасението. Той казва, защото Бог е, който според благоволението си действа във вас и да желаете това и да го изработвате. И така, ако ти днеска си мислиш, че трябва нещо да свършиш за Бога, си оставен на собствените си сили, на собствения си ум, на собствените си способности да свършиш нещо за Бога. 13 стих изтрива всичко това и казва, не ти, не ти намираш от себе си сила и знание и мъдрост какво трябва да направиш. Господ, който живее в тебе, Той според своето благоволение в тебе. А защо има благоволение в тебе? Защото си предал живота си на Неговия Син. Защото си признал Неговия Син. Си изповядал, че Исус Христос е Господ. За слава на Бога Отца. Според благоволението си, Господ действа в тебе. И така, да желаеш и да изработваш спасението. Каквото и да означава, няма нужда да го коментирам. Той не е коментиран. Защото не си ти. Защото ако ти искаш днес да направиш нещо за Бога и не знаеш какво и си му плашал, ами сега какво ще правя, този стих ти казва, ти няма нужда да се боиш. Ако ти си изповядал Исус Христос като Господ, благоволението на Бога, на всемогъщия Бог, който е направил небето и земята е към теб. И Неговото благоволение към теб е такова, че Той ти праща духа си, за да можеш ти да знаеш и да можеш да вършиш това, което е неговата воля. Това го дискутираме много често напоследък, между другото, не знам дали се забелязвате, че ние имаме какво да свършим, обаче не можем ние да го свършим. Трябва Господ да живее в нас, за да можеш да го направиш. Защото любовта е не работете, копайте, стройте или нещо друго. Тя е обичай ближния си както себе си. И това нещо не е способно да го направим. Трябва Божия дух да влезе, да ти научи как да обичаш ближния си. И ти ще копаеш, и ще строиш, и ще правиш какво ли не друго заради ближния си, защото Господ те е научил да го обичаш. Иначе ти няма да имаш сила да го направиш. Защото трябва да се похарчиш. А не можеш. Плътта не е способна да се похарчи. Духът е способен да похарчи плътта. Господ, поради благоволението си, действа в теб, за да го желаеш и да го изработиш. Само ще ви обърна внимание, в Лука 4 глава, 1 стих. Веднага след кръщението на Исус в Йордан, пише, а Исус пълен със Светия Дух. Ние, Троицата, нали, всеки път се опитваме да си обясним, когато четем за нея. Някой говори нещо за Троицата, за Бог, Отец, Син и Святия Дух. И не можем да ги схванем тези неща точно как са организирани. Но всъщност ние никога не можем да ги схванем, защото те са в духа. Човек не може с ума си да разбере това, което е Бог. Ако Бог не ни го откри, ако Бог не ни каже нещо, да знаем някои неща, ние нищо не можем да знаем. Ние не можем напълно да разберем това, което е у Бог. И това, ние сме предупредени за това нещо. И така, си представяме Исус Христос, ние си ги представяме някакси отделно. Бог Отец на небето, Исус Христос на земята, Светия Дух, тук и там се проявява. Но всъщност искам да ви да си ги казва така. А Исус пълен със Святия Дух. Значи къде е Святия Дух, къде е Исус? Те са едно. Исус пълен със Святия Дух, когато се върна от Йордан, бе воден от Духа из пустинята 40 дни. Тук има един страшен пример за нас. Исус Христос, когато ние вярвам, който е Господ, на който ще се поклонят всяко коляно от небесните и земните и подземните същества. Ние си го представяме това нещо, как става. Той бива воден от Духа. Днеска Господ праща Духа си при тебе. И ти от време на време си правиш каквото си искаш. Искам да видите разум. Като го погледнеш, видиш себе си. Исус Христос, който е Господ, при който ще се поклони всичко, освен от Отец. Всяка коляна. Той се покорява на Духа. Бил воден от Духа. Където Духа му кажеш, кой е там. А ти днес? С тебе какво остава? С тебе остава абсолютно също. Ти имаш много повече основания да се покоряваш на Духа, отколкото Исус Христос. Воден от Духа из пустинята 40 дни. Второто място е в Йоан 14 глава. 10 до 18 стих. Ето го питат да ни покаже. Покажи ни отца и нали, ще сме доволни. Той им казва: не вярваш ли, че аз съм в Отец и че Отец е в мене? Думите, които аз ви говоря, не от себе си ги говоря, но прибъдващия в мене Отец върши своите си дела. Пребъдващия в мене Отец. Исус Христос се заедно с апостолите на онази горница, в която ядяха паста. И си говореше с тях за това, което ще стане. И се молеше за тях. И им казва: аз съм в Отец и Отец е в мен. И ние разбираме нещо много важно за Троицата. Това, че те винаги са заедно. Те винаги са едно. Може би в нашата глава ние се опитваме да си ги разделим по-отделно, но те винаги са заедно, макар да са три, те са винаги заедно. Единият пребъдва в другия. Ние знаем, че Исус Христос е Божието Слово. Нали? Обаче Библията пише: и рече Господ да бъде светлина. И стана така. Исус казва: думите, които аз ви казвам, не от себе си ги говоря.
Когато пише, рече Господ, тримата са в едно и думите са на тримата. Ние слушаме думите на Исус Христос, Той каза, това не са моите думи, пребъдващия в мене Отец. Върши своите си дела. И ние получаваме част от разбирането за това какво представлява единството у Бога. Как те са едно. Защото ние не можем да го разберем напълно. Но отчасти разбираме, че те са абсолютно съгласни един с друг. Няма абсолютно никакво... като че ли не може да излезе нищо от устата на Божието Слово. Бог не може да изрече нищо, преди то да бъде съгласувано от тримата. И в това е, може би, най-голямата сила на Бог. Ще разберем, когато Исус дойде. Вярвайте ме, че аз съм в Отца и че Отецът в мен, или пък вярвайте ме поради самите дела. Истина, истина ви казвам. Който вярва в мене, делата, които върша аз, и той ще ги върши. Защото аз отивам при Отца. И каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина. Ако поискате нещо в Мое име, това ще сторя. Ако ми любите, ще пазите моите заповеди. И аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, когато светът не може да приеме, защото го не вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото Той пребъдва във вас и във вас ще бъде. И така, ако някой се опитва да разбере какво представлява едното, за което говори Исус Христос, аз и Отец съм едно. Аз имам добра новина за вас. Господ Исус Христос казва, нека и те да бъдат едно, както сме ние. И тук Той казва, духът на истината, когато светът не може да приеме, само вие, които вярвате в мене, можете да го приемете, Той пребъдва във вас и във вас ще бъде. И това, за което се говори много често напоследък. Значи Духът на Бога идва в тебе, за да пребъдва в тебе. Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас. И така, за да направим връзката между предишния стих и това, което четем в Йоан, това е точно така, ако ви го описвам. Исус Христос беше воден, изпълнен със Святия Дух, беше воден от Духа в пустиня. Господ днес, когато ти повярваш от Неговия Син, праща Духа си да живее в тебе, за да бъдеш пълен със Святия Дух и да бъдеш воден от Духа. Така че, не дай да търсиш възможност. От тебе се иска да му се покориш. Нямаме друго нещо, което ми е казано, като възможност да служим на Бога. Освен да се покоряваме на Духа. Така че тема от Деяния, 2 глава, 36 до 42 стих. Това е тогава, когато... А не, всъщност, нека прочетем от 1 глава, 8 стих. Където Исус, преди да се възнесе, им казва на апостолите какво ще стане. Деяния 1 глава 8 стих. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух и ще бъдете свидетели за мене, както в Йерусалим, тъй в цяла Юдея и Самария и до края на земята. Той казва, ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух. С което иска да каже, че ти нямаш сила да вършиш Божията воля преди Духът да дойде от теб. Човека няма. Той не казва на друго място, плътта не може да върши Божията воля. Трябва Духът да дойде, за да свърши. Трябва Духът да дойде да покори плътта, за да може плътта да върши Божията воля. И така дойде Святия Дух на Петдесетница и те се изправиха, събра се народ и Петър, който беше поставен за канара, той се изправи и говори на израелтините, които се бяха събрали. Каза,
И тъй нека знае добре целият Израилев дом, че тогава Исуса, когато вие разпнахте, Него Бог е направил и Господ и помазал. Като чуха това, те ожилили в сърцата си, рекоха на Петър и на другите апостоли: какво да сторим, брат? А Петър им рече: покайте се и нека всеки от вас се кръсти в името Исус Христово, за да за прощение на греховете ви, и ще приемете този дар, Святия Дух. И така тук, това го четем само за да видим, че има един единствен начин волята на Бога да бъде изпълнена в теб. Трябва Неговия Дух да дойде да живее в тебе, и Той може да дойде само ако ти се покаеш, кръстиш се в името на Исус Христос. И Господ ти изпрати в нас. Това не може да стане по друг начин. Защото Господ така е определил да бъдат нещата. И ако ти трябва да се покоряваш, тогава, когато Духът дойде да живее в тебе, Господ изисква ти да се покориш предварително, преди да дойде това, което си чул. Защото иначе няма начин. Ако ти не се покоряваш тогава, когато Духът го няма, тогава, когато дойде и започне да ти говори на сърцето, тогава е много по-страшно, ако не да го слушаш. Т.е. ти трябва вече да си решил сърцето, да го слушаш, преди той да дойде. Господ е много логичен за всичко това, което прави. Когато четем, ние се удивляваме на това, което той как го е промислил, и ние не можем да го измислим по-добре. Има хора, разбира се, които се заяждат и казват: защо да няма друг начин? Но ти когато се смириш и провериш и изпиташ нещата, ще видиш, че всичко е толкова добре подредено, за да не можеш да се объркаш, когато вървиш по Божия път, за да може и глупавия да мине по него и да се спаси. Защото това е сега. Не твоето спасение да зависи от твой интелект, а само от това, дали в сърцето си искаш да се покоряваш. Защото няма как да живеем заедно с него, ако не сме му покорни. Как ще живееш в Божието присъствие, ако не искаш да се покоряваш на Бога? Защото на вас е обещанието и на чадата ви, и на всичките далечни, колкото Господ вашия Бог ще призове при себе си. И с много други думи заявяваше и ги обещаваше, казвайки: избавете се от това изпорчено поколение. И тъй тия, които приеха поучението му, се покръстиха и в същия ден се прибавиха около 3000 човека. И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението и в преломяването на хляба и в молитвите. В тези някакви стихове, които четем, имаме толкова много за това какво се трябва да се случи в живота на човека. Защото ти само като ги четеш тези неща, проверяваш дали при тебе всичко е изпълнено, ако не е изпълнено, бързаш да го направиш, защото не е много, не е ясно. И те постоянстваха в поучението, т.е. в четенето на Библията. Ако Господ е дал на някой дарба да обяснява Словото, внимаваш на това, което Той ти казва. Господ ти казва чрез Него. В преломяването на хляба, това е Господната вечеря. В общението, в братския живот, ходиш на църква, да търсиш да се научиш да обичаш ближния си. Как ще го обичаш, ако нямаш общение с Него? И в молитвите. Нали, няма нужда да ги коментираме. Последното, което ще прочетем, е в Деяния 16 глава. 29 до 33 стих. Историята започва с това, че те са в затвора, оковани са в вериги. И пее. И става трус, ангел от Господ идва и оковите на всички затворници, всички ключалки се отварят. И началника на затвора, като разбра какво става, понеже той вижда, че всичко е отворено, всички врати са отворени, и решава, че те се избягат, всички затворници се избягат. И той знае какво го очаква, ако си изтърве затворите си. И решава, че е по-добре да се самоубие. И тя му казва: не да правиш нищо на себе, защото ние всички сме тука. Никой не избяга. Тогава началникът поиска светила, скочи вътре, разтреперан. Падна пред Павла и Сила. Тук има нещо, което по някакъв път го пропускаме. Началникът на тъмницата беше решил да се самоубие, защото не виждаше смисъл да продължава да живее. Но когато те му казаха, че всичко е наред, той падна пред тях. Как изведнъж разбра, че трябва пред тях да падне? Знаете ли? Ами те пееха преди това. Какво са пее? Пее си славата на Бога. И той слуша. Дори да е спял, пак е чувал. И в главата му Господ прави връзката. Това, което слуша като песни, това, което става в мен. Той вижда в главата си, че тези хора говорят за нещо, което спасява. Той падна пред Павла и Сила. Изведе ги вън и рече: Господа, що трябва да сторя, за да се спася? И тук той не говори за спасение от там началниците, които седи там, които чака на другия ден да извикат в съда и така. Той говори за спасението на душата. И това е защото те пееха преди това. Ние го знаем това нещо. Ние знаем, че ти като слушаш песните, които са в духа, ти разбираш Божията воля за себе си. Чуваш Господ, който те вика. И те казаха: повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш ти и дома ти. И говориха Господното учение на него и на всички, които бяха в дома му. И той ги взе в същия час през нощта, те им измин раните и без забава се кръсти той и всичките него. Слава на Бог! Амин! И така, що трябва да сторя, за да се спася? Повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш ти и домът. И той без забава се кръсти, той и всичките негови. И така, имайте в себе си същия дух, който беше в Исус Христос. Който като беше в Божия образ. Прие образ на слуга и смири. И така от тебе днеска се иска да приемеш същия дух. Между другото, оригиналният текст не говори за духа на Бога. Той говори за твоето съзнание, за твоето желание, за това, което ти искаш, начинът, по който разсъждаваш. Има и в себе си същото отношение, което имаш в Христос. Същото покорство. Защото Господ иска да ти даде духа си. Но той няма да ти го даде, докато ти не поискаш да му служиш. Мисля, че Господ е твърде логичен в това, което прави. Той ти казва: искаш ли да слушаш Духа? Ако ти кажеш да, той ще го прави. Така, когато Господ днес ти казва: имай в себе си същия дух, той ти казва: поискай да ми се покориш, за да мога да те науча как да живееш с мен. За да можеш да живееш за винаги, защото иначе не можеш. Слава на нашия Господ. Всичко е направил, за да може да ни върне обратно при себе си.
Слава Богу!
Слава Богу!